Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni v moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Lep pozdrav, drago poslušalstvo, v Kulturni kroniki javlja se vam kulturna redakcija. Vsebina današnje oddaje bo dvodelna. Začeli bomo z reportažo iz Zlatih Tifani oziroma iz podelitev nagrade Zlate Tifanije, ki ste jo obiskali vajenka Nija in pa Ela, ki jo danes sprejemamo med sodelavke. Zdravo, Ela, kaj si obetamo od prvega prispevka?
Živjo. Mi dve z Nijo sva šli pogledati te Zlate Tifanije 5. aprila. To so v resnici nagrade za posebne dosežke na LGBT plus sceni, na queer sceni. So nagrade, ki se podeljujo od ljudi na sceni, za ljudi na sceni, in to je nek trenutek, eden izmed mogoče redkih, ko se res vsi zberejo na kupu in vsi te ljudje, ki utelešajo ta prostor in se tudi malo bolj o sceni pogovarjajo.
Se mi zdi, da scena kot, ali pa subkultura, če govorimo o njej, je nekaj, kar je pogosto dojeto kot nekaj abstraktnega oziroma obstoječega v nekih višjih sferah, ampak v takih trenutkah se mogoče tudi v prostori, ampak mogoče več o tem malce kasneje. Drugi del oddaje pa bo tvoril intervju, ki ga sodelavka Laura Drašler, živjo Laura, pripravlja z Silvijo Žnitar, eno organizatork letošnjega festivala Prepišno uredništvo, ki se pa tudi letos posveča prostoru. Mogoče še ti kakšno besedo več o tem?
Ja, zadnji del daje bo torej kot napovedano intervju. V intervjuju se bom svojo sogovornico osredotočila na tem, kaj zares bomo slišali v prihajajočem festivalu, ki bo v naslednjih dneh, torej festival Prepišno uredništvo. Letošnja tema pa je Prosto po prostoru. Nagovarja torej povezavo literature in prostora. Zdaj tukaj je sicer več aspektov, nekaj je, kako so te prostori lahko znotraj literarni in zunaj literarni, in mislim, da je v sploh ta aspekt zunaj literarnosti, torej kako literatura vpliva na nekak kulturno-političen prostor v svetu, v katerem živimo, in obratno, kako ta prostor, v katerem živimo, nekak sooblikuje literaturo, ki nastaja. Ta aspekt se mi zdi mogoče najbolj aktualen tudi za analizo in prepoznavanje nekih značilnosti queer scene in queer umetnosti, tako da se tukaj ponuja neka povezava oziroma možnost dodatne analize queer prostora.
Tako, bodite brez skrbi, več o obedvih stvarih omenjenih boste slišali čez par minut, ampak smo pa želeli izkoristiti mečkano tale uvod, zato da mogoče malo bolj odpremo oziroma zapopademo vprašanje prostora v umetnosti in družbi na način, ki bo mogoče ponudil kakšno še dodatno istočnico za kakšnejše dva prispevka. Moja prva asociacija na temo družbenega prostora v umetnosti in v skupnosti je bil en citat Nataše Velikonje iz enega njenih esejev, ki je bil kasneje objavljen v zbirki 90-ta pri Škucu leta 2017. Če citiram, v 90-ih so se zgodile izjemno pomembne spremembe na ravni jezika. Zlagoma se je poslovenjalo besedice gay, straight outing, sprva še pisane v angleškem jeziku in na vednicah, postopno preko desetletja pa so dobivale prostor v slovenskem jeziku kot gay, straight razkritje. Podobno se je zgodilo z besedicama fem in buč, ki sta se tukaj udomačili kot femica in bučarka in mnogimi drugimi. Če tudi je pogosto šlo zgolj za fonetičen prepis, pa so te besede širile tudi družbeni prostor. Se mi zdi, da že z uporabo jezika, torej so se udomačile ali pa širjene družbenega prostora, nekako nam postaja jasno, da prostor kot neka metafora se uporabi na način, kako v na konkretni lokaciji, na konkretnem fizičnem kraju zaživijo bodi si identitete, bodi si umetnosti, bodi si kulture, bodi si subkulture in skupnosti. z literaturo, ki jo večinoma prebavljamo sami doma, z platnicama in nosom med njima, ali mogoče to malo bolj abstraktno kot pa v queer skupnosti, kjer pogosto obiskujemo dogodke, ki jih pripravlja recimo dragice ali pa literarna srečanja, kjer se pa mogoče že najde to stičišče prostora literature skupnosti.
Ja, mislim, da je to zelo očitno, kako lahko umetnost, v kasnejšem primeru bomo videli na primeru festivala, kako to, kako je to pri literaturi, ampak umetnost v splošnem pač se ustvarja skupnost in se ustvarja neke povezave med ljudmi, ja, v glavnem skupnost se ustvarja.
Mm-hmm.
Ja, pri Tifanjah mogoče je tukaj še en poseben, recimo temu, catch, ker si je bilo ta prostor, ki ga tukaj zauzemamo, treba vzeti in ga nihče ni ponudil in so te nagrade mogoče način, da ga res zauzamemo še enkrat in ga določimo kot svojega.
Tak je prav gestična intervencija v heteronormativni prostor. No, ne bomo preveč bluzili še dalje, tako da vam zdaj pripuščamo še glasbeni premor iz glasbene opreme, potem pa se slišimo z reportažo.
You like me. You really like me.
Se je prvošen, ker bo hmalo šla v penzijo.
Ne, ne vem, no. Kuhna, malo rožmarina, malo še traja, tako kot vsako leto.
Na konci sezone pa niti zelo polno ne bomo posneli video s postaj.
In veš, da v Ljubljani so še drugi kot pa ti.
Oseba nagrajena v tej kategoriji je najvišja, najbolj suha, najbolj modna, maskulina in feminina.
Ampak prasica.
Če še ni bilo jasno, se vam vajenki Radio Študent tokrat javljava z 11. podelitve najprestižnejših nagrad na vsem širnem svetu. Zlatih Tifani, ki je potekala 5. aprila v Gala dvorani Galerije Škuc. Pričakovanje podelitve, naštevanje nagrajenk in intervju z osebo leta ste, drage poslušalke, lahko slišali že v nočnem programu, lesbomaniji in v scenikah. Nagrada je preprosto pač tako pomembna. Danes pa za vas pripravljamo še krajšo reportažo z vtisi obiskovalk. Zlate Tifanije slavijo dosežke posameznic in kolektivov na queer sceni v preteklem letu. Vsako leto Akademija Tifani izmed predlogov smetane slovenske queer scene za vsako od številnih kategorij izbere najbolj zaslužne posameznice, ki so za nagrado nominirane. A zmagovalka je lahko le ena, od ostalih nominirank pa jo loči samo glas ljudstva oziroma količina IP naslovov, ki jih uspe angažirati v obdobju glasovanja. Nagrajenke ob zmagi dobijo tudi zlate kipce, nekakšne seksi oskarje ter večno slavo.
Mislim, da smo letos dokazali, da je demokracija še kako živa in žilava in da se pomladanske državnozborske volitve nimajo ničesar za bati. Avtor, zmagovalke in zmagovalci se bodo čestili za večno slavo in se zapisali v anale. In mislim, da če kjeva potem pa pri nas imamo kako fino je učiti v anale.
Gospodje, zaženite motorje in naj zmaga najboljša dama. Letos so se Tifanije odvijale pod taktirko velike, ali bi morale reči visoke voditeljice Metoda Zupana, ki dirigentsko paličico vihti tudi v naši domači kulturni redakciji. Očitno pa lahko človek vzame urednika iz redakcije, ne pa redakcije iz urednika, saj nama je gostiteljica kar z odra podala nekaj napotkov.
Če je v galeriji Škuc trenutno kakšna novinarka radija Študent,
yes.
Drenice imenujte s polnim in pravilnim imenom. Zdravim, dajte pa še vsaj 5 komplimentov, ker nikoli ne moreš biti preveč zvikar.
Letošnje Zlate Tifanije so se podeljevale vsega skupaj 16 enakovrednih kategorijah, pri tem pa je vsaka vsebovala od 5 do 10 nominirank. Če bi se lotile naštevanja vsake izmed njih, bi bila pričujoča oddaja znatno predolga, zato se bomo osredotočile le na najsočnejše kategorije. Z drugimi besedami tiste, okoli katerih se kuha največ čaja. Če pa vas še vedno zanima seznam vseh nagrajenk, prisluhnite majski lesbomaniji. Nagrada za vplivnico leta je šla Veri Vulvi. Pred umetniškim dosežkom leta pa je bilo treba najprej razjasniti nekaj dejstev.
LGBT populacija je znana po svoji ljubezni do umetnosti. Kdo je to pisal? Ljubezen, dragi moji, to je posedanje. Nam bi še največji seksisti, homofobi, transfobi priznavali absolutno premoč v polju umetnosti.
V kategoriji umetniški dosežek leta je Tifanijo prejela družina kraljic preobleke s skupnim imenom House of Kunt za predstavo z naslovom Kunti Horror Show. V svojem govoru ob prejemu so dragice načele temo negativne medijske pozornosti, ki je v Sloveniji deležna kvir skupnost.
Prišli smo v SDS medije, prišli smo v Slovenske novice, pokvirili smo dijaški dom, kar je bilo zelo problematično. Zala Klopčiša se obožuje naša največja fanica za prvnje followerje in dodatne ljudi, ki so prišli pogledati naš kontent.
Poleg kategorije Tračarica leta je vsako leto izredno anticipirana in kontroverzna tudi drama Queen leta. Letošnja prejemnica tega laskavega naslova pa je Carmen Daš, ki nam je v nagradi seveda delila svoje mnenje.
Ja, ba jaz sem... Jaz sem mislila, da ne bom tega zmagala, ker se mi ne nazdi, da delam dramo, ampak veš kaj, če to, da se postaviš za sebe in rečeš ne, pomeni drama, jaz sem za...
Period. En aplauz za Carmen Daš.
Ena in edina. Kriš, kraš, Carmen Daš. Hvala lepa.
Da, Zlate Tifanije niso samo norčija, je bilo tokrat vidno o podelitvi nagrade Škandal leta, ki je v preteklosti sicer veljala za bolj lahkotno kategorijo. Lani je denimo slavil dogodek z imenom Salome v hraniteljevi obleki na premieri Padla z odra. Letos pa smo se dotaknili zelo resne teme homofobije in transfobije, ki razsaja tudi v lepi deželici naši. Največ glasov za Škandal leta je prejel homofobni in transfobni napad na kraljice preobleke na paradnem mestu med festivalom Parade ponosa v Ljubljani. Sestra, ena od napadenih, Ami Queen, je prejem nagrade pospremila z naslednjimi besedami.
To je v bistvu nagrada za vse nas, ker napad se v bistvu zgodil res v času, ko je bila v bistvu parada na vrhuncu, ker smo se v bistvu prvi zbrali vse drekvinice in v bistvu prvič imeli nekaj tazga, kot v bistvu javno izpostavljenega v času parade, en potiček za nas, tako da ta skupna moč, ena inspiracija, držite se skupaj, vedno bote skupaj in ostanemo skupaj.
Težiščna kategorija vsakršne podelitve Tifani pa je seveda LGBT plus osebnost leta. Če tudi so si kategorije enakovredne, so si nekatere bolj enakovredne od drugih.
Zlato Tifanijo za LGBT osebnost leta letos prejme...
Metallica!
Metod Zupa!
Prejemnici čestitamo, Metalliki pa želimo več sreče prihodnjič. Kako pa so rezultate sprejele zgovorne obiskovalke, ki so se po zaključku podelitve zbrale pred škucem? Prisluhnimo.
Kaj da bi sem povedala, da je MSNGF bila absolutno najboljša DJ-ka in bila je ukradena nagrada. Ptujsko, volim te, najrajš te imam na svetu, ampak veš, da si zdaj na Uparizu in veš, da v Ljubljani so še drugi kot pa ti. Tako da, ne vem, no, kuhna, malo rožmarina, malo še traja, tako kot vsako leto. Tako da, no, ne vemo, dvakrat nominirana, niti enkrat zmagala, statistika ni bila na moji strani, ampak zato smo tu.
Burna mnenja, ki so se kresala glede kategorije DJ-ka leta, v kateri je Tifanijo pobralo ptujsko dekle, očitno niso obšla niti kategorije influencerka leta, v kateri je slavila Vera Vulva.
Dobar dan, tukaj Dino Xino, oropana.
Nič ni zbila oropana, jaz sem dobila Zlato Tifanijo kot Vera Vulva, ikonična vplivnica leta. Več pa mi lahko pišeš DM, pa se bo zmenila.
Sej je prvošen, ker bos hmalo šla v penzijo.
Ne, jaz moram sem povedati, letos so bile Zlate Tifanije nepozabni dogodek in voditeljica in nominiranke in zmagovalke. Lovely event, še bom prišla.
Deljene so bile tudi glavne krilatice in modrosti večera.
No, občutki po podelitvi so zelo, zelo kant. I think da smo si dali vse, da smo si vsi zaslužili te nagrade in sem zelo happy kot queer imigrantka, da sem dobila tisto nagrado, ki sem želela, to je ambasadorka leta, because people are not built by borders, but borders are built by people.
Pomankanje sedišč so kraljice preobleke in ostale gostje, ki dajo kaj nase, so vas čas preživele v vratolomno visokih petah, prenašale izredno stoično.
Kolegica, nikoli ni bilo sedišč. Stojim v štigli že par ur. Ampak sem navajena, tako da beauty is pain in jaz sem prelepa. Ne, jaz trpim to smisla, reš? Glupa pupa, osebno.
Med britkimi razočaranji pa je tudi dejstvo, da so lezbike na letošnjih Tifanijah odnesle zgolj nagrado za najdogodek. Med nominacijami sapfistk sicer ni manjkalo, med drugim so bile v raznih kategorijah nominirane Andreja Leški, Suzana Tratnik, Škarjenje, a.k.a. Scissoring Hair in nova ekipa Monokla. A na koncu je Tifanija pobrala samo ekipa razstave Prostori gibanja 40 let LGBT skupnosti v Ljubljani. Seveda pa smo letos doživeli tudi nekaj pozitivnih presenečenj, da nima v kategoriji Prodor leta.
Ja, v bistvu Trula Višnja je zelo pozitivno presenečenje, zato da so jo vsi prepoznale, ker je res ne samo prodor leta, ampak absolutno fleur de Tiffany, takšnega, kot si zaslužimo, boljšega, kot si zaslužimo, ampak absolutno nekoga, ena oseba, ki jo rabimo, a ne Trula Višnja, mi tebe rabimo. Sena tebe rabi. Reči samo ja v mikrofon.
Ja. Scena mene rabi in jaz rabim sceno.
Ja, in mi rabimo še več Trule Višnje. Tako da hvala, Trula Višnja.
Za konec pa je bistvo večera z naslednjimi žlahtnimi besedami povzel obiskovalec Blaž.
Moramo delati tako pač vsi mlade osebe, katerimi je veliko krat kaj samoumevno, da zaščitimo drug drugega. V kateremkoli osebnem interesu žele to je. In čeprav se zdi, da se ne moremo, ne vem, v neki točki izenačiti. Tukaj je en dogodek, ki se vsi med sabo kaj da ne maramo, kaj da ne prvoščimo nikomor nič. V končni fazi smo pa veseli drug za drugega, ker če pride do nečesa, se pa branimo. Thank you.
Kljub vsemu, kar smo slišali v oddaji, je prejem katerekoli Tifanije velika čast. Čast, ki sabo prinese tudi znatno breme. Vera Vulva je nanašajoč se na tweet Lady Gaga iz leta 2019 v treh besedah povzela, kaj pomeni prejeti tako prestižno nagrado, kot je Zlata Tifanija.
Hvala vsem, da ste glasovali za me. You like me, you really like me. Zdaj bom pa povedala še en quote od naše mame, ki pravi: Slava je zapor.
Po dogodku smo se obiskovalke razkropile v temno noč in se spet sestale na uradni afterici podelitve v klubu Tiffany, kjer smo bile lahko priča nastopom Akire V in Trule Višnje, s kolegicami razpakirali dogodke večera in začele predvolilno kampanjo za naslov Tračarica leta 2026. Brezplačno penino sta nervozno pili vajenki Mija in Ela.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Živjo, kot napovedano, nadaljujemo z današnjo kulturno kroniko. Zdaj se posvetimo še festivalu Prepišno uredništvo, ki se začenja že danes, poteka pa vse do petka. Organizirajo ga nekateri člani Društva literature, Silvija Žnider, Veronika Šoster, Ana Geršak in Žiga Rus. V prihodnjih nekaj minutah lahko prisluhnete intervjuju in zveste malo več o tem festivalu, o letošnji temi in o prihajajočih dogodkih. V Etru se nam je pridružila ena od organizatork, Silvija Žnider. Silvija, živjo.
Zdravo.
Za začetek bi te povabila, da nam poveš nekaj besed o samem festivalu Prepišno uredništvo na splošno. Koliko let že poteka in kaj je njegov splošni predmet razstave, razprave, čemu se posvečate?
Torej, to je že zdaj 13. Prepišno uredništvo, prekinili ga nismo niti med korono, takrat je sicer potekalo skozi online edicijo. Na začetku je bilo to mišljeno kot odprta vrata v uredništvo, da lahko pač bralci pokukajo v svet ustvarjanja knjig in tako, potem pa so se začeli formirati dogodki, dobivali so ti dogodki tematsko podlago. Zdelo se pomembno, da naslovimo recimo teme, o katerih se v književnosti premalo govori, ali spet po drugi strani o teme, ki so zelo popularne za neki čas oziroma in da se to tudi nagovori. Skratka, imeli smo, ne vem, esejistiko, ker se nam je zdela to taka zapostavljena vrst, potem smo imeli žanr, ki je nekaj vmes, naprimer, vzhaja, ampak pri nas še vseeno tipamo okoli njega, koliko je to pač kvalitetna literatura, potem smo imeli avtofikcijo, ker je seveda tudi v porastu. No, letos pa smo potem izbrali prostor.
Super. Ja, letošnja tema, ki ste naslovili, ne, prosto po prostoru, govori torej, naslavlja prostor v kontekstu literature. Zdaj, te teme ste se posvečale, kot sem mi že povedala, v lanski številki revije Literatura in tudi v letošnji, torej v številki april 2025. No, lahko mogoče malo poveč več o teh začetkih pisanja znotraj same revije?
Ja, nekako smo ugotovili, ko smo snovali revijo, da se zelo dosti bralcev in tudi zelo dosti piscev zanima za prostor, kar je seveda nekako normalno, ljudje živimo v prostoru, se odzivamo na spremembe in na vseeno točno, kaj se dogaja s prostorom, večinoma, mislim. In seveda te ljudi, ki berejo literaturo, tudi zanima, kako prostor se pokaže v literaturi, kako se literatura odziva na prostor. Zato smo se pač odločili, da bomo raziskovali znotraj literarne prvine prostora, se pravi to, kako so svetovi v literaturi sestavljeni, ne zgolj ti aktualni, ne vem, dejanski prostori, recimo tudi notranji prostori, prostori autofikcije, pa tudi žanrski prostori, fantazijski prostori. Smo želeli, ne vem, povabiti nekatere avtorje, ki bi govorili o tem. Potem imamo pa seveda tudi zunaj literarne aspekte prostora, kot, ne vem, kako se prostor oblikuje s pomočjo literature, ali je lahko prostor, ne vem, neki, lahko prostor formira, ne vem, neko literarno skupnost ali literarna skupnost lahko najde neki prostor skozi literaturo. Zanimale so nas te glavne spremembe v svetu, kot je gentrifikacija. Naprimer, letos sta išli dve knjigi, ki se posvečata ravno tej prostorski tematiki, izginjanje alternativnih prostorov in tako dalje, naprimer Nikolič in Zakrajšek. Pa zato se nam je zdelo, da je to nekaj, kar bi lahko naslovili na več različnih načinov, skozi več različnih govorcev, ki pač so povezani nekako s temi temami.
Super, na kakšne načine, naprimer, naslavljate znotraj literarne prostore, torej te fikcijske prostore, prostore, ki jih ustvarja literatura, ki si jih omenila?
To bomo imeli dogodek z Ano Gerša, ki bo se pogovarjala z Julijo Lukovnjo in Jernejem Županičem. Oba tudi, ne vem, Julija piše fantazijske knjige, naprimer, to je pri nas do zdaj bilo še dokaj redkost, zato je zelo zanimivo, da bomo imeli pogovor z avtorico, ki gradi fantazijske svetove. Na vse zadnje si verjetno ni lahko izmisliti nekega čisto alternativnega prostora, pa tudi Jernej ga poznamo po zelo zanimivih romanih, od distopičnih do tudi bolj realističnih, in bo pa tudi on povedal o svoji izkušnji grajenja teh fiktivnih prostorov. Bo pa tudi seveda, no, to bomo povedali.
Ja, se želela še nagovoriti zunaj literarne prostore, verjetno, torej, mislim, da ste zelo lepo zapisali že v nagovoru na spletni strani, kako literatura vpliva na prostor in prostor na njo, torej, da gre za neko recipročno razmerje. Pa mi lahko poveš malo več o tem, torej, kateri dogodki, na kakšne načine in s katerimi vprašanji mogoče si zastavljate ta problem zunaj literarnega prostora in vidiko?
Eden med osrednjih dogodkov bo naprimer potopisni, ker to je, se nam je zdelo, zelo prostorsko literarna tema, se pravi na tem presečišču, ker tukaj je avtor tisti, ki preči različne prostore, se odziva na njih, beleži spremembe in, ne vem, morda lahko tudi sam prostor vpliva na avtorja, ne? In to lahko beremo v knjigi in razbiramo pač, kako pride do tega stika med avtorjem in prostorom. To je vsekakor to. Tudi zanimala nas bo, ne vem, imeli bomo urednika Saša Poljaroviča, kako tuji prostori, na primer, vstopajo v slovensko literaturo, sploh glede prevodov, ker ali je še vedno Slovenija bolj kanonična dela zahodne književnosti prevaja, ali prihajajo k nam tudi neke literature, ki je bil odrejen manjši prostor, se pravi, mogoče kakšne literature bivših koloniziranih držav ali, ne vem, kakih afriških literatur, kako je s tem zdaj, ne. Vsekakor in imeli bomo pa tudi Ano Marvan in Aleksa Kamo Devetaka. Aleks je zamejski Slovenec, Ana pa je živi v Avstriji in nas zanima ravno to, kako ona dva občutita to ustvarjanje v slovenskem jeziku, na robo, v nekem drugem prostoru, kako se slovenski prostor odziva na to, ali dobivate, ne vem, dovolj pozornosti in kako se potem imate dovolj pozornosti v njunih tam, kjer bivata. Ne. Zato tu pride še do tega vprašanja margina in centra, ne. Ker skozi zgodovino pač vemo, da so se centri literarna središča so se premikali, ne vem, pri nas je mogoče to Ljubljana, zato da zanima, ne vem, kako, ali obstaja obrobje v Sloveniji in kakšna literatura tam nastaja, ali mogoče margina proizvaja nove glasove, ki lahko konkurirajo centru in tako dalje.
Super, hvala za ta obširen odgovor. Vidim, da je res veliko enih aspektov, ki jih v kontekstu prostora nagovarjate. In kot ste na spletni strani zapisali, je tema široka. Se pa v dotičnem festivalu osredotočate na te najbolj intrigantne in aktualne vidike, ki si jih v bistvu tudi omenila, in neko aktualnost v tej smeri določitve prostora vidimo tudi pri potekajočih dogodkih o priseljenski književnosti, ki nagovarjajo nek podoben aspekt, podobno vprašanje kot kot boste vi v dogodku z Marvan in Devetakom. Me pa zanima, če bi mogoče še kaj tazga izpostavila ali pa mogoče naredila neko sintezo, kje se zdaj tukaj tep ali pa uredništvu najbolj vidi ta aktualnost te teme in teh dogodkov danes.
Ja, definitivno bomo imeli pač govorce, tudi, ne vem, Blaž Božič recimo, ki se s poezijo ukvarja, njegova dela nagovarja gentrifikacijo, potem Sašo Poljarovič bo povedal, kaj je ravno o tem, kako tuja književnost prihaja, govorili bomo res o teh marginah, vsem praktično, pa zdi se mi tudi pomembno, da bomo imeli tudi te intersubjektivne dogodke, oziroma pač interaktivne, se pravi, bomo imeli delavnico z Karolino Umetnino, kjer bodo lahko udeleženci narisali svoj najljubši prostor ali pač nek prostor, ki jih zanima. Imeli bomo literarno delavnico z Ano Svetel, kjer bo pač bojo skušali napisati potopis po sobi, po ljudi knjigarni. Tako da smo želeli ustvariti tudi nek prostor srečanja umetnosti in bravca, da pač bralec oziroma naša publika izkusi, kako je sodelovati v nekih različnih umetnostih in kako pri tem se odraža prostor in nastaja na nek način.
Ja, ta program festivala je torej nekako sestavljen iz prepleta tudi delavnic, ki so zelo interaktivne in diskurzivnega programa. Pa me zanima, kako v društvu literatura gledate na takšno sestavo dogajanja in kdaj se v bistvu sploh vzpostavlja ta potreba po interaktivnosti?
Ja, mislim, da imamo kar močen diskurzivni del, ne? Bodo ti kratki stiki, se pravi dialogi med dvema avtorjema ali uredniki ali pisatelji. To bo nadomestilo, kratki stiki bodo nadomestili na kratke, ki so bila predavanja, zdaj smo želeli malo dinamizirati, da damo skupaj dva avtorja in potem ona razvije ta dialog svojih različnih pogledov na prostor. Potem bomo seveda, kot sem že omenila, bomo imeli pogovore o potopisu, o ameriški književnosti z Veroniko Dintinjano, kjer pač bo, kako je ameriški prostor zaznamoval poezijo, ki je tudi močno vplivala na slovenski prostor. Pomembno pa nam je tudi, da imamo te dogodke, ki so bolj, ne vem, sproščujoči, ustvarjalni, da gremo v prostor, naprimer, z grafituro ali pa, da pač res poustvarjamo prostor v delavnicah in da se res, da nismo samo ločeni kot nastopajoči in sedeči, ampak da se povežemo.
Okay. Ja, za konec torej še kratko vabilo na vse omenjene dogodke. Prijave na delavnice so se včeraj sicer že zaprle, tako da udeležba za neprijavljene ni več možna. Ste pa vse zainteresirane poslušalke vabljene na omenjeni diskurzivni program. Prvi dogodek je pravzaprav že danes, ob 19. bo prvi program kratkih stikov. Vso dogajanje, razen ogleda grafitov, ki bo po Ljubljani, ne, je v Ludi knjigarni. To je mlada knjigarna založbe Lud literatura, kjer je prostora sicer relativno malo, glede na količino obiska, ki pa se res iz leta v leto povečuje. A pričakujete polne kapacitete, bojo zasedena mesta?
Ja, naši dogodki so na srečo zelo dobro obiskani in je sicer majhen prostor, ampak se vedno najde kaki stol, se stisnemo oziroma pač postanemo taka lušna skupnost na tlačenem prostoru. Pa tudi to so zelo fluidni dogodki, ne vem, nekdo pride na enega, pa gre malo ven, pa pride drugi not, tako da ni to neka stroga forma dogodka, kjer bi moral skozi sedeti tam pa poslušati do konca. Tako da res bi povabila vse, festival je namenjen vsem uživamo, tudi psički so že bili na naših dogodkih, tako da res vljudno vabljeni vsi.
Super, torej se vzpostavlja tudi neka ta skupnost znotraj festivala. Ja. Ja, hvala Silvija za intervju.
Hvala tebi.
Mi pa se s tem poslavljamo iz oddaje in zaključujemo kulturno kroniko.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe: Holizna cca nič, Happy Dance, Trga Banks Prelude in Vic Delaya Losing North.